Розділ 23. Святковий бал. Попри величезну кількість домашніх завдань, яких поназадавали четвертокласникам на канікули, Гаррі не мав настрою працювати після закінчення навчального півріччя. Тож тиждень перед Різдвом він разом з усіма розважався, як тільки міг. Учнів у Гриффіндорській вежі було не менше, ніж під час навчання. Здавалося, що вежа аж поменшала через небувалий галас її мешканців. Канаркові заварні тістечка Фреда і Джорджа мали чималий успіх. І тому у перші дні канікул скрізь можна було зустріти оброслих пір'ям учнів. Але незабаром гриффіндорці стали обачнішими, коли хтось їх чимось частував, аби не з'їсти часом те саме канаркове заварне. Тож Джордж зізнався Гаррі, що вони з Фредом зараз винаходять щось інше. Гаррі пообіцяв собі ніколи не брати у Фреда з Джорджем навіть крихти. Він пам'ятав, як Дадлі від їх цукерок рознесло язика. Густий лопатий сніг падав на замок та навколишні землі. Світло-блакитна бабатонська карета скидалася на великий заморожений гарбуз, а гегрідова халупа стала, мов, пряникова хатинка сказки. Ілюмінатори дурмстренського корабля затягло крижаною емаллю, снасті побіліли відінею. Ельфи-домовики перевершили самих себе, наготувавши смаженого тушкованого м'яса та апетитних пудингів. І тільки Флер де ля Кур вдавалося знаходити причину для невдоволення.
«Уся ця огвордська їжа дуже некорисна і важка», –
якось увечері сказала вона сварливим голосом, повертаючись із великої зали. Друзі йшли позад неї. Рон ховався за Гаррі з усієї сили, намагаючись, аби Флер його не помітила.
«Я не влізу у свою святкову мантію!»
«Ой-ой-ой, яка трагедія!» – роздратовано пробурчала Герміона, коли Флер вийшла у вестибюль. «Вона про себе аж надто високої думки!»
«Герміоно, з ким ти йдеш на бал?» – запитав Рон.
Він весь час докучав їй цим питанням, сподіваючись захопити її зненацька. Та Герміона лише насупилася і відповіла:
«Я тобі не скажу. Ти будеш мене діставати».
«Візлі, ти що, тіпа, жартуєш?» –
сказав за їхніми спинами Мелфой. «Ти хочеш сказати, що хтось, короче, піде на бал з оцією зубатою бруднокровкою?»
Гаррі і Рон обернулися, аби на нього кинутися, але Герміона голосно вигукнула, махаючи рукою комусь поверх Мелфоєвого плеча:
«Добрий день, професоре Муді!»
Мелфой зблід і відскочив, дико озираючись у пошуках Муді. Але той і досі сидів за вчительським столом, доїдаючи тушковане м'ясо.
«Боягузливий тхір!» – уїдливо кинула Герміона вслід Мелфою.
А тоді, щиро сміючись разом з Гаррі та Роном, рушила вгору мармуровими сходами.
«Герміоно!» – Рон подивився на неї збоку і раптом насупився. «Що з твоїми зубами?»
«А що з ними?» – здивувалась Герміона.
«Змінилися. Я щойно помітив».
«Хм, а вже ж змінилися. Чи ти хотів, щоб я ходила з тими іклами, які мені начаклував Мелфой?»
«Та ні. Вони стали інакші, ніж були перед тим, як Мелфой їх закляв. Вони стали рівні і поменшали».
Герміона раптом пустотливо всміхнулася. І Гаррі теж помітив. Усмішка у неї геть інакша, ніж та, яку він пам'ятав.
«Ну, коли я пішла до мадам Помфі, аби зменшити зуби, вона тримала переді мною зеркало і наказала крикнути «стоп», коли зуби стануть такі, як були», – пояснила Герміона. «І я дала їй потримати дзеркальце трохи довше».
Вона посміхнулася ще ширше.
«Мамі з татом це не сподобається. Я вже 100 років переконую їх дозволити мені зменшити зуби. А вони кажуть, щоб я носила пластину. Ви ж знаєте, вони зубні лікарі і вважають, що зуби і магія – це не…
О, дивіться! Дивіться, Левконія повернулася!»
Крихітна Ронова сова щось бурхливо щебетала, сидячи на вершечку обліплених бурульками перил. До її лапки був прив'язаний сувій пергаменту. Школярі, проходячи, тицяли на неї пальцями і сміялися. А зграйка третьокласниць зупинилася, і одна з дівчаток вигукнула:
«Дивіться, яка манюня сова! Яка гарнюсінька!»
«Шизоїдний клубок пір'я!» – зашипів Рон.
Він кинувся нагору і схопив Левконію.
«Ти повинна приносити листа адресатові, а не товктися у всіх на очах!»
Левконія щасливо ухкала, вистромивши голову з Ронового кулака. Третьокласниці були вражені.
«Зникніть!» –
гримнув на них Рон, махаючи кулаком з Левконією. Шугаючи у повітрі, сова заухкала ще щасливіше.
«На, Гаррі, «Це тобі!» – додав Рон напівтона тихіше, коли обурені третьокласниці втекли. Він зняв Сіріусову відповідь з лапки Левконії. Гаррі сховав її у кишеню, і вони кинулися до Гриффіндорської вежі, аби там прочитати. Всі у вітальні були заклопотані канікулярними справами, і нікого не обходило, хто що робить. Гаррі, Рон та Герміона сиділи окремо від всіх біля темного вікна, яке поступово заносило снігом. І Гаррі прочитав. «Дорогий Гаррі, вітаю з перемогою! Той, хто вкинув твоє ім'я у килих, тепер, мабуть, не дуже радий. Я збирався запропонувати тобі закляття кон'юктивітус, адже очі у дракона найслабше місце».
«Крум так і зробив!» – прошепотіла Герміона.
«Але твій спосіб був кращий, і я вражений. Але, Гаррі, не задирай носа. Ти виконав лише одне завдання. Той, хто втяг тебе у турнір, матиме ще не одну нагоду тебе скривдити. Будь напоготові. Особливо, коли особа, про яку ми з тобою говорили, десь поблизу. І намагайся не потрапляти в нові халепи. Підтримуй зі мною зв'язок. Я хочу знати про кожну незвичну дрібничку. Сіріус».
«Він каже про те саме, про що й Муді», – тихо розмірковуючи промовив Гаррі і запхав листа в кишеню мантії. «Постійна пильність. Ха, можна подумати, що я ходжу з міцно заплющеними очима і стукаюсь об стіни». «Гаррі, але ж він пише правильно», – сказала Герміона. «Попереду в тебе ще два завдання. Ти й справді мусиш глянути в те яйце і почати думати, що воно означає».
«Герміоно, у нього ще купа часу», – огризнувся Рон. «Гаррі, давай в шахи зіграємо».
«Давай», – відповів Гаррі. А тоді, перехопивши Герміонин погляд, сказав.
«Та що ти? Хіба я можу зосередитись, коли навколо такий шарварок? Тут і яйця не почуєш».
«Може й так», – зітхнула Герміона і сіла спостерігати за їх шаховим поєдинком.
Партія закінчилася тим, що Рон поставив Гаррі ефектний мат за допомогою двох до необачності відчайдушних пішаків і войовничого офіцера. Різдвяного ранку Гаррі прокинувся якось раптово. Дивуючись, що це так несподівано його розбудило, він розплющив повіки і майже впритул перед собою – побачив величезні, круглі, зелені очі, що дивилися на нього із темряви.
«Добі!» – вигукнув Гаррі і відсахнувся від ельфа так різко, що мало не впав з ліжка. «Не роби більше так!»
«Добі перепрошує, паничу!» –
злякано запищав Добі, відстрибуючи назад і затуляючи довгими пальцями рот.
«Добі просто хотів привітати Гаррі Поттера з Різдвом і принести йому подарунок, паничу!» «Гаррі Поттер казав, що Добі може часом приходити, щоб з ним побачитися».
«Та все нормально». Гаррі все ще дихав швидше, ніж зазвичай, але серце потроху заспокоювалося. «Лише наступного разу штовхни мене, або що, не нахиляйся наді мною так, як зараз». Гаррі відхилив запони, взяв зі столика окуляри і одяг їх. Його крик розбудив Рона, Шеймуса, Діна та Невіла. Заспані й розкуйовджені, вони визирали з-за своїх ледь розсунутих запон.
«Що, Гаррі, на тебе знову хтось напав?»
– сонно спитав Шеймус.
«Та ні, це Добі», – пробурмотів Гаррі. «Спіть».
«О, дарунки!»
– Шеймус помітив чималу купу пакунків біля ліжка. Рон, Дін і Шеймус вирішили, якщо вони вже прокинулися, то теж можуть взятися за свої подарунки. Гаррі обернувся до Добі, що стояв біля його ліжка, все ще переживаючи, що засмутив його. На петельці його чохла для чайника, одягненого на голову, гойдалася ялинкова прикраса.
«Чи Добі може віддати Гаррі Поттеру дарунок?»
– невпевнено запитав він.
«А вже ж можеш», – відповів Гаррі.
«Я теж для тебе щось маю».
Це була брехня. Він для Добі нічого не купив, але швидко відкрив свою валізу і вийняв, зв'язану вузлом, пару розтягнених шкарпеток. То були його найстаріші, найнеулюбленіші шкарпетки жовто-гірчичного кольору. Вони колись належали дядькові Вернону. Розтяглися шкарпетки через те, що Гаррі понад рік тому ховав у них стервоскоп. Він витяг стервоскоп і простяг шкарпетки Добі, кажучи: «Вибач, забув загорнути».
Добі був страшенно задоволений.
«Шкарпетки! Найулюбленіший одяг Добі, паничу!» – сказав він, знімаючи з себе старі і одягаючи дядько Вернонівські. «Я тепер маю їх аж 7, паничу, але... Паничу, Гаррі Поттер!» – промовив він, вирячивши очі і натягаючи шкарпетки аж до трусів. у крамниці помилилися. Дали вам дві однаковісінькі.
Дійсно, Гаррі, як ти міг не помітити? Зареготав Рон зі свого ліжка, закиданого обгортковим папером. Слухай, Добі, візьми ще оцю пару. Перемішаєш їх з тими і буде як треба. І так, тримай, оце твій светр. Він кинув Добі пару щойно розпакованих фіолетових шкарпеток та сплетений місіс Уізлі светр.
Добі був приголомшений. «Панич такий люб'язний!» – запищав він і низько вклонився Ронові, а його очі наповнилися слізьми. «Добі знав, що панич – великий чарівник, адже він найближчий друг Гаррі Поттера. Але Добі не знав, що панич такий великодушний, шляхетний, щедрий. Подумаєш, шкарпетки!»
Ронові вуха порожевіли, і видно було, що йому дуже приємно.
«Оце так!» – він щойно розпакував дарунок від Гаррі.
Капелюх команди гармати Щадлі. Рон відразу ж нап'яв його на голову.
«Супер!»
Капелюх страшенно не личив до Ронового волосся. Добі простяг Гаррі пакуночок, і у ньому виявилися шкарпетки.
«Добі сам їх сплів, паничу!» Щасливо промовив ельф. «Вовну купив за чесно зароблені гроші, паничу!»
Ліва шкарпетка була яскраво червона, з візерунком із мітел. Права була зелена і розцяцькована сничами. Вони дуже...
«Дякую, Добі!» – сказав Гаррі і одягнув шкарпетки.
І від цього очі у Добі засяяли, якщо це можливо, іще яскравіше.
«Тепер Добі мусить іти, бо ми вже готуємо різдвяну вечерю!» – запищав Добі і поспішив зі спальні, махаючи рукою Ронові і всім, хто повз нього проходив.
Інші подарунки для Гаррі були значно доречніші, аніж непарні шкарпетки від Добі.
За одним очевидним винятком – дарунком від Дурслів. Вони прислали Гаррі серветку. Однісіньку. Неспроможні, вочевидь, забути Фредових і Джорджевих цукерок. Герміона подарувала Гаррі книжку під назвою «Квідичні команди Британії та Ірландії». Рон – велику торбу какобомб. Сіріус – кишеньковий складний ніж зі спеціальними інструментами, що відкривали і закривали замки і розплутували будь-які вузли. А Гегріт – велику коробку з улюбленими ласощами Гаррі, горошком на кожен смак Берті Бот, шоколадними жабками, жуйками Друбл та шипучими свистобджілками. Ще, звісно, був пакунок від місіс Візлі. Там були домашні пиріжки з м'ясом та новий светр зеленого кольору з драконом на грудях. Тож Гаррі здогадався – Чарлі розповів їй все про рогохвістку. Гаррі та Рон зустрілися з Герміоною у вітальні і разом пішли снідати. Майже цілий ранок вони провели у Грифіндорській вежі, де всі тішилися своїми подарунками, а тоді знову повернулися до великої зали на прекрасний обід. Щонайменше сотня індиків, різдвяних пудингів та купи чарівного печива чекали їх на столах. На двір вони вийшли аж по обіді. Скрізь лежав незайманий сніг, прорізаний глибокими стежками. Їх протоптали учні Бобатону та Дурмстрингу, йдучи до замку. Герміона відмовилася брати участь у сніжковій битві Гаррі та Рона і якийсь час спостерігала за нею збоку, а о 5-й годині сказала, що йде готуватися до балу. «Тобі потрібно аж 3 години?» – недовірливо спитав Рон. І відразу ж поплатився. Величезна сніжка, кинута Джорджем, влучила йому у потилицю. «А з ким ти йдеш?» – гукнув він ще раз вслід Герміоні. Але вона тільки помахала рукою і зникла в замку.
Того дня традиційного чаю о 5-й не було, адже бал передбачав ще й банкет. Тому о 7-й годині, коли вже важко стало цілитися, вони перестали кидатися сніжками і гуртом повернулися до вітальні. Гладка пані сиділа у своїй рамі разом з подругою Віолетою. Обидві були вже добряче п'яненькі. Біля їхніх ніг височили гори порожніх коробок з-під шоколадних цукерок з лікером.
«Рання пташка!» – сказав пароль хтось із хлопців.
«О, так, манна кашка!» –
захихотіла вона і пропустила їх досередини. Гаррі, Рон, Шеймус, Дін та Невіл перевдяглися у свої святкові мантії у спальні. Всі трохи соромилися незвичного убрання, але далеко не так, як Рон. Він оглядав себе у видовженому дзеркалі в кутку з переляканим обличчям. Годі було заперечити факт, що його мантія найбільше в світі скидалася на дівочу сукню. У розпачі, аби надати їй хоч трохи чоловічого вигляду, Рон застосував до мереживного коміра та манжетів відривальні чари. Вони подіяли непогано, мережив не стало. Але Рон застосував чари не дуже акуратно і
Краї мантії мали дуже сумний вигляд. «Ніяк не збагну. Як це вам вдалося запросити двох найкрасивіших дівчат?» – бурмотів Дін, коли вони спускалися сходами.
«А, бо ми страшенно привабливі», – похмуро відповів Рон, витягуючи нитки, що вилізли з манжетів.
Вітальня, заповнена людьми у різнобарвних мантіях замість звичних чорних, здавалася незнайомою. Парватті чекала на Гаррі біля сходів. Вона і справді була дуже гарна, в мантії яскраво-рожевого кольору з золотою стрічкою, вплетеною у довгу чорну косу, та золотими браслетами, що виблискували на її зап'ястках. Гаррі аж полегшало, коли він побачив, що Парваті не хихоче.
«Ти гарна!» – незграбно втулив він.
«Дякую», – відповіла Парваті. «Падма зустріне тебе у великій залі», – сказала вона Ронові.
«Ясно», – відповів Рон, роззираючись. «А де Герміона?»
Парваті знизила плечима. «Ходімо вниз, Гаррі!»
«Гаразд!»
– сказав Гаррі, понад усе бажаючи лишитися у вітальні. Прямуючи до отвору за портретом, він побачив Фреда, який підбадьорливо йому підморгнув. Вестибюль був забитий учнями. Всі товклися, очікуючи 8-ї години, коли відчинять двері до великої зали. Ті, що мали зустріти своїх партнерів з різних гуртожитків, пробиралися крізь юрбу, намагаючись знайти одне одного. Парваті знайшла свою сестру Падму і підвела її до Гаррі і Рона.
«Привіт», – сказала Падма.
Така ж гарненька, як і Парваті, вбрана у яскраву бірюзову мантію. Видно було, що партнером вона не вельми задоволена. Її темні очі зміряли Рона знизу до гори, зупинились на пошарпаному комірі та рукавах.
«Привіт», –
відповів Рон, не дивлячись на неї, а все ще видивляючись когось у юрбі.
«Ой!»
Він пригнувся за спиною в Гаррі, бо саме тієї миті повз них проходила Флер де ля Кур, просто приголомшлива у своїй сріблясто-сірій єдвабній мантії. Її супроводжував капітан Рейвенкловської квідичної команди Роджер Девіс. Коли пара зникла, Рон випростався і почав розглядати поверх натовпу.
«Де ж Герміона?» – знову запитав він.
Сходами зі своєї підземної вітальні підіймалася групка слизеринців. Мелфой йшов попереду. На ньому була чорна оксамитова мантія з високим коміром, який, на думку Гаррі, робив його схожим на сільського священника. Пенсі Паркінсон у блідо-рожевій мантії з безліччю складок вчепилася в його руку. Креб і Гойл були в зелених мантіях і нагадували два оброслі мохом камені. Що особливо потішило Гаррі, ні один, ні другий не знайшли собі партнерок. Відчинилися дубові парадні двері, і всі повернулися до них, аби подивитись, як у вестибюль заходять дурмстринські учні на чолі з професором Каркарофем. Крум ішов попереду у парі з гарною незнайомою Гаррі дівчиною у синій мантії. Понад їхніми головами Гаррі побачив, що галявина перед замком перетворилася, мов би, на вертеп, повний чарівних вогників. То були справжнісінькі живі феї. Вони сиділи на вичаклуваних трояндових кущах і пурхали над статуєю святого Миколая та його оленів.
«Чемпіонів, прошу сюди!» –
почувся голос професорки МакГонагал. Променисто всміхаючись, Парватті поправила свої браслети. Кинувши Ронові й Падмі «Ми на хвильку?» Вони з Гаррі рушили крізь натовп, котрий гудів і розступався, пропускаючи їх. Професорка МакГонагал була вбрана у червону картату мантію, а на крисах її капелюшка красувався гиденький вінок з чортополоху. Вона сказала Гаррі та Парватті зачекати, доки до великої зали зайде решта учнів. Чемпіони мали туди увійти, коли всі інші вже займуть свої місця. Флер де ля Кур та Роджер Девіс розмістилися ближче до дверей. Девіс був дико ошелешений невиданим щастям мати за партнерку Флер де ля Кур. Він просто не міг відірвати від неї погляду. Седрик та Чо стояли недалеко від Гаррі. Він не дивився на них, аби уникнути розмови. Натомість глянув на дівчину, що стояла поруч з Крумом.
І в цю мить у нього відвисла щелепа. То була Герміона.
Але вона ані трохи не скидалася на колишню Герміону. Щось сталося з її волоссям. Воно було не пишно кучеряве, як завжди, а навпаки, гладеньке й блискуче, та ще й закручене в елегантний вузол на потилиці. Вона була вбрана в мантію з легкої барвінкової тканини, і трималася вона якось геть інакше. Може, просто через те, що не мала з собою 20 книг, які вічно тягала на плечах. Вона всміхалася, щоправда, досить знервовано, і від цього було ще помітнішим те, як поменшили її зуби. Гаррі не розумів, як він не зауважив цього раніше.
«Привіт, Гаррі», – сказала вона. «Привіт, Парватті».
Парватті якось несхвально витріщилася на Герміону, не вірячи власним очам. І вона була не єдина.
Коли відчинилися двері до великої зали, повз них промаршурували дівчата з Крумового бібліотечно-застелажного фан-клубу, і вони кидали на Герміону сповнені ненависті погляди. Пенсі Паркінсон, заходячи з Мелфоєм, широко роззявила рота, дивлячись на неї, а Мелфой навіть не спромігся знайти для Герміони якоїсь образи. Зате Рон проминув Герміону, навіть на неї не глянувши. Коли всі порозсідалися, професорка МакГонагал звеліла чемпіонам та їх партнерам стати парами і йти за нею. Велика зала загула від оплесків, коли пари попрямували до великого круглого столу на чільному місці зали, там, де сиділи судді. Стіни великої зали були вкриті іскристим срібним інеєм. Під чорною, сіяною зірками стелею, висіли сотні гірлянд з омели та плуща. Великі столи зникли. Замість них з'явилися до сотні менших, освітлених ліхтариками. За кожним сиділо по 10-12 осіб. Гаррі зосередився, аби не спіткнутися. Парваті була помітно собою вдоволена. Вона променисто всміхалася на всі боки і так наполегливо вела Гаррі, що він почувався псом, якого показують на виставці. Йдучи до круглого стола, він помітив Рона і Падму. Рон примруженими очима дивився, як проходить Герміона. У Падми був похмурий вигляд. Дамблдор весело засміявся, коли чемпіони підійшли до суддівського столу. А от обличчя Каркарофа мала вираз дивовижно схожий на Ронів, коли той дивився, як ідуть Крум та Герміона. Луда Бегмен сьогодні був вбраний у фіолетову мантію з великими жовтими зірками. Аплодував так само завзято, як і учні. Мадам Максим, котра змінила свою звичну уніформу з чорного єдвабу на бузково-шовкову сукню, аплодувала чемпіонам досить стримано. Зате містера Кравча, як раптом зрозумів Гаррі, на місці не було. На п'ятому місці за столом сидів Персі Візлі. Коли чемпіони зі своїми партнерами зупинилися біля суддівського столу, Персі підсунув до Гаррі вільний стілець і підкреслено на нього поглянув. Гаррі натяк зрозумів і тому сів біля Персі, вбраного у новісіньку мантію кольору морської хвилі. Обличчя його світилося самовдоволенням.
«Мене підвищили!»
– повідомив Персі таким тоном, наче його вибрали верховним правителем Всесвіту ще до того, як Гаррі встиг щось запитати.
«Я тепер особистий помічник містера Кравча, і я його представляю!»
«А чого він сам не прибув?» – поцікавився Гаррі. Йому дуже не хотілося під час вечері слухати лекцію на тему товщини казанків.
«Страшно сказати, але містер Кравч почувається погано. Дуже погано. Йому стало недобре ще на Кубку світу. І це не дивно. Він так перепрацювався. Він уже не такий молодий, як був. Хоч і досі такий же видатний, звісно. Його розум так само величний, як і раніше, але Кубок світу виявився цілковитим фіаско для всього міністерства. До того ж, містер Кравч пережив велетенський особистий шок у зв'язку з негідним поводженням його ельфині, цієї Блінки чи якій там. Природно, що він її відразу ж звільнив, але, як я сказав, йому погано, йому потрібен догляд. І, на мою думку, відколи вона пішла, рівень затишку в домі різко знизився. Потім ще цей турнір, котрий ми мусили влаштовувати, і наслідки Кубку світу, з якими треба було дати раду ця огидна скітер, яка постійно дзищить довкола. Ох, бідолашний. У нього зараз чесно зароблене, спокійне Різдво вдома. Тим паче, що йому є на кого покластися, є кому його замінити.
Гаррі страшенно хотілося спитати, чи перестав містер Кравч називати Персі Везербі, але зміг утриматись від спокуси. На блискучих золотих тарелях поки що не було страв, але перед кожним лежали маленькі меню. Гаррі невпевнено взяв своє і озирнувся. Офіціантів ніде не було.
Дамблдор, одначе, уважно проглянувши своє меню, чітко і виразно проказав до своєї тарелі: «Свиняча відбивна!»
І свиняча відбивна з'явилася. Зрозумівши принцип, усі за столом теж зробили замовлення. Гаррі михцем глянув на Герміону, щоб побачити, як вона почувається через цей новий метод обслуговування. Адже це означало, що ельфам-домовикам додалося праці. Та Герміона явно зараз не думала про сеча. Вона була поглинута бесідою з Віктором Крумом. І здавалося, вона навіть не помічала, що їсть. Гаррі раптом спало на думку, що він ніколи не чув, як Крум говорить.
А от зараз він говорив, та ще й дуже енергійно.
«Ми теж мати замок, не такий велико, як цей, і не так зручно, я думати», – розповідав він Герміоні з дивним акцентом. «Ми мати лише 4 поверхи, і вогні запалювати лише для магічного мета. Зате ми мати багато більша територія, але у зима ми мати дуже коротка день, тому радість було мало. Та у літо ми щодень літати над озеро і над горою».
«Годі, Вікторе, годі!» – удавано засміявся Каркаров. «Більше нічого не кажи, тому що твоя чарівна подруга дізнається, де нас шукати».
«Ігорку, що це за таємничість? Ще хтось подумає, ніби вам не хочеться мати гостей?» – посміхнувся Дамблдор, блискаючи очима.
«Дамблдор!» сказав Каркаров, показуючи свої жовті зуби. «Ми всі захищаємо наші приватні володіння, адже так?
Кожен з нас – пристрасний охоронець довіреного йому храму науки. Чи ж це неправильно – пишатися лише нам відомими таємницями і захищати їх?»
«Ігорку, а я от ніколи й не мріяв знати всі гогвардські таємниці», – миролюбно сказав Дамблдор. «Скажімо, сьогодні вранці, йдучи у вбиральню, я звернув не в той бік і опинився в чималій красивій кімнаті, якої до цього ніколи не бачив. Вона містила просто дивовижну колекцію нічних горшків. Коли я потім туди повернувся, щоб ретельніше все дослідити, виявилося, що кімната зникла. Але я її шукатиму. Ймовірно, вона доступна тільки о 5:30 ранку. Або з'являється лише при молодому місяці, чи тоді, як шукачеві конче треба в туалет».
Гаррі чмихнув у свою тарілку з гуляшем. Персі насупився, але Гаррі міг би поклястися, що Дамблдор йому легенько підморгнув. Тим часом Флер де ля Кур вголос критикувала гогвардське оздоблення.
«Це просто нікчемно!» – казала вона, оглядаючи іскристі стіни великої зали. «У палаці Бобатон на Різдво вся банкетна зала прикрашена скульптурами з криги. Вони, звісно, не тануть. Вони сяють, як велетенські діамантові статуї. А їжа просто прекрасна. І водяні німфи розважають нас серенадами, поки ми їмо. І немає жодного противного лицарського панцир'я. І якби навіть Полтергейст з'явився у Бобатоні, ми б прогнали його. Отак!»
Вона нестримано ляснула долоною по столу. Роджер Девіс дивився на неї заціпанілим поглядом і все не потрапляв виделкою до рота. Гаррі подумалося, що Девіс був надто зайнятий витріщанням на Флер, щоб ще й слухати, про що вона говорить.
«Щира правда!» – випалив Девіс і теж ляснув долоною по столі, наслідуючи Флер.
«Саме так! І ніяк інак!»
Гаррі оглянув залу. Гегрід сидів за одним з учительських столів. Він знову нап'яв той жахливий ворсистий бурий костюм і не зводив погляду з суддівського столу. Гегрід легенько помахав комусь рукою. І Гаррі, озирнувшись, помітив, що мадам Максим помахала йому у відповідь. Її коштовні опали поблискували у сяйві свічок. Герміона вчила Крума правильно вимовляти її ім'я. Він називав її Гермовніна. «Гер-мі-о-на», промовляла вона чітко і повільно.
«Гер-мі-о-ні-на»,
відтворював Крум.
«Майже-майже», сказала вона, впіймавши погляд Гаррі і посміхнувшись йому.
Коли всі страви було з'їдено, Дамблдор підвівся і попросив учнів зробити те ж саме. Тоді помахом чарівної палочки повідсовував столи до стін і звільнив місце посеред зали, а далі вичаклував праворуч від себе сцену. На ній з'явилися барабани, гітари, лютня, віолончель та козика. На сцену під несамовиті оплески вийшли фатальні сестри. Вони були довговолосі й розпатлані, одягнені у чорні мантії, майстерно подерті й порізані. Вони підняли інструменти, і Гаррі, захопившись, навіть забув, що на нього чекає. Раптом він усвідомив, що ліхтари на інших столах згасли, а інші чемпіони зі своїми партнерами вже підвелися.
«Вставай!» – зашипіла Парваті. «Треба танцювати!»
Встаючи, Гаррі перечепився за свою мантію. Фатальні сестри почали грати якусь повільну сумну мелодію. Гаррі вийшов на яскраве освітлене місце для танців, старанно уникаючи поглядів.
І все ж він таки бачив Шеймуса і Діна, які махали йому і геготіли. Наступної миті Парваті схопила його руки. Одну поклала собі на талію, другу міцно стиснула у своїй.
«Усе не таке жахливо, як могло бути», – думав Гаррі, повільно обертаючись на місці. Танець вела Парваті. Він намагався дивитися поверх голів, але невдовзі багато глядачів також вийшли танцювати, тож чемпіони були вже більше не в центрі уваги. Неподалік танцювали Невіл і Джинні. Гаррі бачив, як часто Джинні морщилася, коли Невіл наступав їй на ногу. Дамблдор вальсував з мадам Максим. Він супроти неї був, мов, карлик. Вершечок його островерхого капелюха лоскотав їй підборіддя. Одначе рухалась вона дуже граційно, як на жінку таких розмірів. Дикозор Муді незграбно шкутельгав поряд з професоркою Сіністрою, що нервово виверталася від його дерев'яної ноги.
«Гарні шкарпетки, Поттер!» –
прогарчав Муді, коли вони танцювали досить близько. Професорове магічне око дивилося крізь мантію Гаррі.
«А, так, це мені сплів ельф-домовик Добі!» – відповів Гаррі.
«Він такий страшний!» – зашепотіла Парваті, коли Муті прошкутельгав далі. Таке око треба заборонити!»
Нарешті Гаррі з полегшенням почув останню тремтливу ноту козики. Фатальні сестри перестали грати. Оплески знову заполонили залу. І Гаррі відразу ж відступив від Парваті.
«Може, сядемо?»
Але ж це така гарна пісня», – сказала Парваті, коли фатальні сестри
почали нову мелодію, набагато швидшу за попередню.
«А мені не подобається»,
– збрехав Гаррі і повів її з танцювального майданчика повз Фреда та Анджеліну, які танцювали так бурхливо, що всі довкола аж розступилися, побоюючись травм. Вони підійшли до столу, за яким сиділи Рон та Падма.
«Як справи?» – запитав Гаррі у Рона, сідаючи поруч з ним і відкриваючи пляшку маслопива.
Рон не відповів. Він з люттю дивився на Герміону та Крума, які танцювали неподалік. Падма сиділа, схрестивши руки, закинувши ногу за ногу і погойдуючи нею в такт музиці. Час від часу вона кидала сердитий погляд на Рона, який цілковито її ігнорував. Парваті сіла з другого боку, біля Гаррі, також схрестила руки і заклала ногу за ногу. Та менш ніж за хвилину її запросив на танець хлопець з Бобатону.
«Гаррі, ти не заперечуєш?» – спитала Парваті.
«Що?» – обізвався Гаррі. Він тепер дивився на Чо Чанг та Седрика.
«Та нічого», – сказала Парваті і пішла з Бобатонцем.
Коли пісня закінчилася, Парваті назад не повернулася. Підійшла Герміона і сіла на її стілець. Вона була трохи рум'яна від танців.
«Привіт», – сказав Гаррі. Рон промовчав.
«Гаряче, правда?» –
сказала Герміона, обмахуючись рукою. «Віктор пішов узяти чогось випити». Рон зміряв її вбивчим поглядом.
«Віктор!» – сказав він. «Він іще не попросив казати до нього Вітя!»
Герміона глянула на нього здивовано.
«Що з тобою?» – запитала вона.
«Якщо ти не знаєш, – відповів Рон в'їдливо, – то я тобі й не скажу!»
Герміона подивилася на нього, потім на Гаррі. Гаррі знизав плечима.
«Роне, що? Він з Дормстрингу!» – сварливо сказав Рон. «Він змагається проти Гаррі, проти Гогвартсу! Та ти...»
Рон намагався знайти слово достатньо сильне, аби описати злочин Герміони.
«Ти братаєшся з ворогом! Ось що ти робиш!»
Герміона з несподіванки аж рота роззявила.
«Не будь дурним!» – сказала вона за мить. «З ворогом? А хто з нас найбільше захоплювався, коли він сюди прибув? Хто хотів взяти у нього автограф? Хто у себе в спальні тримає його модель?»
Рон вирішив проігнорувати ці слова.
«Мабуть, він запросив тебе, коли ви обоє стирчали в бібліотеці!»
«Так», – відповіла Герміона, і рожеві плями на її щоках пояскравішали. «То й що?»
«Хі, і як це було? Ти заманювала його в сечу?»
«Не заманювала. Якщо хочеш знати, він сказав, що приходив щодня до бібліотеки, аби порозмовляти зі мною, але ніяк не міг наважитися».
Герміона промовила це дуже швидко і так зачервонілася, що стала одного кольору з мантією Парваті.
«Ну, така собі баєчка!»
Ронові слова прозвучали непереконливо.
«Що ти хочеш цим сказати?»
«Це ж очевидно! Він учень Каркарофа, правда? Він знає, з ким ти приятелюєш. Він просто намагається наблизитись до Гаррі, роздобути про нього інформацію, аби зробити якусь шкоду!»
Герміона скривилася так, наче Рон дав їй ляпаса. Коли вона заговорила, голос її тремтів. «До твого відома, він жодного разу, нічогісінького, не запитав у мене про Гаррі!» Рон зі швидкістю світла змінив свою тактику. «Тоді він сподівається, що ти йому допоможеш з'ясувати, що означає його яйце. Ви вже, мабуть, про це радилися, так, сидячи в бібліотеці у теплому куточку?» «Я ні за що не допомагала б йому розібратися з яйцем!» – вигукнула Герміона. Вона була ображена до глибини душі. «Ніколи! Як ти можеш таке казати? Я хочу, щоб Гаррі виграв турнір, і Гаррі це знає! Правда, Гаррі?»
«Ти вибрала дивний спосіб це продемонструвати!» – насмішкувато сказав Рон.
«Весь цей турнір для того і вигадано, аби познайомитися з іноземними чарівниками і потоваришувати з ними!» – відповіла Герміона.
«Це не так!» – закричав Рон. «Головне – це перемога!»
На них почали звертати увагу. «Роне!» – тихо сказав Гаррі. «Я нічого не маю проти, аби Герміона пішла з Крумом!» Проте Рон проігнорував Гаррі.
«Біжи, шукай свого Вітю! Він, мабуть, дивується, де ти поділася!» – сказав Рон. «Не називай його Вітя!»
Герміона зірвалася на ноги і пронеслася через танцювальний майданчик, розчинившись у натовпі. Рон зловтішно дивився їй услід.
«Ти взагалі збираєшся запросити мене танцювати?» – запитала його раптом Падма.
«Ні!» – сказав Рон, все ще споглядаючи вслід Герміоні.
«Прекрасно!»
– різко кинула Падма, встала і відійшла, приєднавшись до Парватті та бабатонського хлопця, який покликав для компанії когось із друзів. Той долучився до них так швидко, що Гаррі здалося, ніби він з'явився за допомогою замовляння викликання.
«Де бути Гермовніна?» – почувся голос.
Крум підійшов до їхнього столу, тримаючи два маслопива.
«Не знаю!» – сказав Рон, дивлячись на нього. «Що, загубив її?»
Крум знову спохмурнів.
«Якщо побачити її, то переказати, що я взято напою».
Він сутулився і відійшов.
«Ну що, Роне, ти потоваришував з Віктором Крумом?»
Метушливо підбіг Персі, потираючи руки. Вигляд у нього був трохи бундючний.
«Чудово! У цьому ж і суть! Знаєш, міжнародна магічна співпраця...»
На велике роздратування Гаррі Персі швиденько зайняв вільний падмен-стілець. За суддівським столом тепер вже не було нікого. Професор Дамблдор танцював з професоркою Спраут. Лудо Бегмен з професоркою МакГонагал. Мадам Максим та Гегріт проклали для себе широкий шлях навколо танцмайданчика, вальсуючи серед учнів. А Каркарофа ніде не було видно. Коли закінчилася чергова пісня, всі знову зааплодували. І Гаррі побачив, як Лудо Бегмен поцілував руку професорці МакГонагал та пішов крізь натовп. Там його зупинили Фред із Джорджем.
«Що це вони роблять? Як сміють дратувати високопосадового працівника міністерства?» – зашипів Персі з підозрою, приглядаючись до Фреда і Джорджа. «Ніякої поваги!»
Та Лудо Бегмен позбувся близнюків досить швидко. Помітивши Гаррі, він помахав йому рукою і підійшов до їх столу.
«Містере Бегмен, сподіваюся, мої брати не дуже вас потурбували?» – відразу ж запитав Персі. «Що? А, ні-ні, ані трохи!» – сказав Бегмен. «Це вони мені розповіли про свої чарівні палички, фальшиві. Цікавилися, чи зможу я їм щось порадити щодо збуту. І я пообіцяв, що допоможу їм зав'язати контакти з крамницею жартів Зонко».
Персі від цих слів зовсім не зрадів. Гаррі не сумнівався, що він одразу, як потрапить додому, розповість усе місіс Уізлі. Очевидно, плани у Фреда і Джорджа останнім часом стали ще грандіозніші, якщо вони сподівалися продавати свої винаходи. Бегмен відкрив рота з наміром щось у Гаррі запитати, але Персі його перебив.
«Містере Бегмен, як, на вашу думку, проходить турнір? Наш відділ майже задоволений. Порушення з келихом вогню, – він глянув на Гаррі, – то, звісно, невеличка невдача, але відтоді все, здається, йде гладенько. Чи як ви гадаєте?»
«О, так, – бадьоро відказав Бегмен, – це все надзвичайно весело. Як там старий Барті? Це просто сором, що він не зміг прибути!»
«Я впевнений, що містер Кравч от-от буде на ногах», – бундючно промовив Персі. «Але тим часом я не маю наміру бандикувати. А вже ж у наші обов'язки входить не лише відвідувати бали.
Він безтурботно реготнув. Я мусив давати раду з усіма проблемами, що повилазили під час його відсутності. Ви чули, що Алі Башир був спійманий на спробі ввезення контрабандної партії літаючих килимів? І ще ми намагалися переконати трансильванців підписати угоду про міжнародну заборону дуелей. У новому році я маю зустріч з їхнім головою магічної співпраці.
Слухай, ходімо прогуляємось, буркнув Рон до Гаррі. Подалі від цього Персі.
Вдавши, ніби йдуть взяти ще напої, Гаррі з Роном встали з-за столу, обійшли танцюристів і вислизнули у вестибюль. Парадні двері були відчинені, і тремтливі чарівні вогні на трояндових кущах мерехтіли і сяяли. Хлопці зійшли сходами і опинилися на звивистій доріжці, оброслій декоративними кущами та обставленій великими кам'яними статуями. Гаррі чув плюскіт води, наче у фонтані. Тут і там на різьблених лавах сиділи люди. Рон з Гаррі нарешті запримітили вільну лаву і попрямували до неї поміж трояндових кущів, але не встигли далеко зайти, як почули неприємний знайомий голос.
«Не розумію, Ігор, навіщо метушитися?»
«Северусе, не вдавай, що нічого нема!» Голос Каркарова звучав стурбовано, проте притишено, наче він боявся, що їх підслухають. «Уже кілька місяців це стає дедалі очевидніше!» «Я серйозно стурбований! Я цього не заперечую!»
«То зникне!» – стримано сказав Снейпів голос. «Зникне! Я передам твої вибачення! Сам я, однак, залишуся у Гогвартсі!»
Снейп з Каркаровим вийшли на світло. Снейп тримав у руці чарівну паличку і стріляв з нею по трояндових кущах, зривав злість. Із багатьох кущів долинали жалібні зойки і вискакували якісь темні фігури.
10 очок з Гафлпафа, Фосет, сказав Снейп, коли повз нього пробігла дівчина. І 10 очок з Рейвенклову, Стебенс, крикнув він, коли за нею помчав хлопець. А ви чого тут?
Додав він, зауваживши на стежці перед собою Гаррі і Рона. Каркаров також стривожився, помітивши їх. Його рука нервово потяглася до цапиної борідки, і він почав намотувати її на палець.
Прогулюємось, коротко відповів Снейпові Рон. «Це ж не протизаконно?» «То прогулюйтесь!» – злісно пробурчав Снейп і, проходячи, мало не збив їх з ніг.
Чорна довга мантія розвівалася за ним. Каркаров поспішив за Снейпом. Гаррі з Роном прямували стежкою далі.
«Чого це Каркаров такий стривожений?» – здивувався Рон.
«Угу. І відколи це вони зі Снейпом на ти?» – поцікавився Гаррі. Вони дійшли до великого кам'яного північного оленя, над яким здіймалися блискучі струмені високого фонтану. Нечіткі обриси двох велетенських людей виднілися на кам'яній лаві. Вони дивилися на воду у місячному сяйві. І тоді Гаррі почув голос Гегріда.
«Як тільки я вас уздрів, то відразу знав», – сказав він дивно захриплим голосом.
Гаррі і Рон завмерли. Це не було схоже на сцену, за якою можна спостерігати. Гаррі озирнувся і побачив Флер де ля Кур та Роджера Девіса, що стояли неподалік, напівприховані трояндовим кущем. Він поплескав Рона по плечу і кивнув в їх бік, маючи на думці, що вони можуть прослизнути тією стежкою непоміченими, бо Флер та Девісові було зовсім не до них. Однак Рон, чиї очі розширилися з жаху, коли він побачив Флер, рішуче затрусив головою і потяг Гаррі глибше у затінок за оленем.
«І що ви знали, Егріде?»
– запитала мадам Максим з відчутним муркотінням у низькому голосі. Гаррі геть не хотів цього чути. Він знав, що Гегріда обурило б, якби він довідався, що його в такій ситуації підслуховують. Якби він міг, то заткнув би вуха пальцями і голосно би щось співав. Та це було неможливо. Натомість він спробував зацікавитися жучком, що повзав по спині кам'яного оленя. Але жучок виявився не таким цікавим, аби відвернути увагу від того, що сказав Гегрід.
Знав ям, що ми схожі.
То була ваша мамця чи татуньо?
Я не розумію, про що ви, Егріде?
Бо у мене то була мати, тихо сказав Гегрід. Вона була одна з останніх у Британії. Звісно, я не пам'ятаю її добре. Вона мене лишила, коли я симав десь 3 рочки. То не по-материнськи, і не подібно на них, не відаю. Щось із нею стало. Певно, вона умерла.
Мадам Максим не відповіла, і Гаррі, злий сам на себе, відірвав погляд від жучка і поглянув через оленячі роги, прислухаючись. Він досі ще не чув, аби Гегріт розповідав про власне дитинство.
«Вона розбила татуньове серце, коли пішла. Мій татуньо був мацюпунький. Як я мав рочків зо шість, я міг си його підоймати і класти на шафу, якщо він мене денервував. Він з того страшно ситішив».
Гегріт замовк. Мадам Максим слухала непорушно, очевидно дивлячись на срібний фонтан.
«Татуньо мене зростив, але він си вмер, коли я пішов до школи. Я си мусив прокладати свій шлях. А Дамблдор направду мені дуже допоміг. Він був зі мною такий добрий. Яка ж то гарна людина той Дамблдор!»
Гегріт вийняв свою хустинку як скатертинку і голосно висякався.
«Але доста про мене. А ви? З чийого боку вам то досталося?»
Але мадам Максим раптом звелася на ноги.
«Ей, Грайде, дуже холодно!»
Погода і справді була холодна, та голос мадам Максим був набагато холодніший.
«Мені пора іти!»
«Га?»
– безпорадно мовив Гегріт.
«Ні, не йдіть! Я ще ніде в житті не зустрічав такого єншого!»
«Якого єншого?»
спитала мадам Максим крижаним тоном.
Гаррі хотів би підказати Гегрідові, що краще не відповідати. Він стояв у затінку, скрегочучи зубами, і сподівався, що Гегрід промовчить. Та дарма.
«Єншого! Наполовину велетня, звісно!» – сказав Гегрід.
«Та як ви смієте?»
– закричала мадам Максим. Її голос пролунав серед нічної тиші, немов сирена. Гаррі почув, як Флер та Роджер вискочили зі свого трояндового куща.
«Ніколи в житті мене ще так не принижували! Наполовину велетень, муа? Я? У мене просто великі кістки!»
І вона помчала в ніч. Величезні барвисті зграї фей здіймалися в повітря, коли вона проходила, люто пробиваючись крізь кущі. Гегріт все ще сидів на лавці і дивився їй вслід. Було надто темно, аби зрозуміти, що за вираз у нього на обличчі. За хвилину він підвівся і попрямував геть, але не до замку, а в темряву, туди, де стояла його халупа.
«Роне, пішли!» – тихесенько сказав Гаррі. Проте Рон не ворушився.
«Що таке?» – спитав Гаррі. Рон поглянув на Гаррі з дуже серйозним виразом обличчя.
«Ти знав?» – прошепотів він. «Ти знав про те, що Гегріт наполовину велетень?»
«Ні», – сказав Гаррі, знизуючи плечима.
«Ну то й що?»
З погляду, яким подивився на нього Рон, він відразу зрозумів, що знову виявив незнання світу чарівників. Вихований дурслями, Гаррі сприймав як відкриття чимало такого, що для чарівників було саме собою зрозуміле. Та коли він почав навчатися в школі, ці сюрпризи стали траплятися рідше. Хоч зараз до нього дійшло, більшість чарівників не запитали, бо так просто той що, виявивши, що мати їх друга була велеткою.
«Поясню в замку», – тихо сказав Рон. «Пішли».
Флер та Роджер Девіс зникли. Можливо, сховалися в захищеніше від чужих очей місце. Гаррі з Роном повернулися до великої зали. Парваті і Падма сиділи тепер за віддаленим столиком із цілим гуртом бобатонських хлопців. А Герміона, вона знову танцювала з Крумом. Гаррі і Рон всілися за стіл, далеко відсунутий від танцювального майданчика. «Ну, то й що?» – штовхнув Гаррі Рона. «Які там проблеми з велетнями?»
«Ну, вони...»
Рон намагався підібрати слово. «Вони не дуже хороші», – сказав він непереконливо.
«А яка різниця?» – спитав Гаррі. «Гегріт нормальний».
«Я знаю, але не дивно, що він це приховує.
похитав головою Рон. «Я завжди думав, що в дитинстві він просто потрапив під ненажерливі чари чи щось таке, і що не любить про це згадувати».
«Але яка різниця, якщо його мама була велетка?» – запитав Гаррі.
«Його знайомих це не турбує, бо вони знають, що він безпечний», – повільно сказав Рон. «Але, Гаррі, вони просто жахливі, ті велетні. Це, як каже Гегріт, їх природа. Вони ніби тролі, просто люблять вбивати. Розумієш? Їм подобається вбивати. В Британії, щоправда, жодного не лишилося. А що з ними сталося? Вони і так вимирали, але багатьох винищили аврори. Можливо, десь за кордоном і є велетні. Вони переважно ховаються в горах».
«Ну, не знаю, кого хоче обдурити Максим», – сказав Гаррі, дивлячись на похмуру мадам, що сиділа сама за суддівським столом.
«Якщо Гегріт наполовину велетень, то вона, безперечно, теж. Ха! Великі кістки! Більше, ніж у неї кістки, має хіба що динозавр».
До закінчення балу Гаррі і Рон говорили у своєму кутку про велетнів, і в жодного з них не було охоти до танців. Гаррі намагався не дивитися на Чо та на Седрика, бо від цього йому страшенно хотілося щонебудь копнути. Фатальні сестри закінчили грати опівночі. Їх нагородили останніми бурхливими оплесками, а потім всі почали виходити до вестибюлю. Багато хто висловлював бажання, аби бал тривав іще, але Гаррі, він був абсолютно щасливий, що може нарешті лягти спати. Для нього цей вечір був не вельми веселим. У вестибюлі Гаррі з Роном побачили Герміону. Вона прощалася з Крумом, який мав повертатися на дурмстринський корабель. Герміона дуже холодно глянула на Рона, без жодного слова промайнула і піднялася мармуровими сходами. Гаррі з Роном пішли за нею, але раптом Гаррі почув, що його хтось кличе.
«Аго, Гаррі!»
Це був Седрик Дігорі. Гаррі бачив, що Чо чекає на нього знизу.
«Що?»
– холодно спитав Гаррі, коли Седрик підійшов до нього. Видно було, що Седрик нічого не хоче говорити у присутності Рона. Тому той, знизавши плечима, засмучено поплівся нагору.
«Слухай», – Седрик знизив голос, – «я перед тобою в боргу за драконів, так от, про те золоте яйце. Твоє верещить, якщо його відкрити?»
«Ага», – сказав Гаррі. «Ну то прийми ванну, добре?»
«Що?» «Прийми ванну і візьми з собою яйце. І просто погрій ту штуку в гарячій воді. Це допоможе тобі здогадатися. Повір мені».
Гаррі дивився на нього круглими очима. «І ще я тобі ось що скажу», – промовив Седрик. «Піди у ванну старост. Четверті двері ліворуч від статуї Бориса, збитого з пантелику. На 6-му поверсі. Пароль там – соснова свіжість. Ну то я йду. Хочу ще попрощатися». Він посміхнувся Гаррі і поквапився вниз до Чо Чанг. Гаррі повертався до Грифіндорської вежі сам. Порада була страшенно дивна. Чому ця ванна мала підказати йому, що означає крикливе яйце? А може Седрик хоче просто обманути його? Може він хоче зробити з Гаррі круглого ідіота, щоб таким чином сподобатися Чо Чанг ще більше? Гладка пані та її подруга Віолета куняли на картині, що закривала вхід у вітальню. Гаррі довелося аж репетувати «Рання пташка», щоб вони збудилися. Коли йому це нарешті вдалося, дами дуже розсердилися. Гаррі проліз у вітальню і застав там Рона і Герміону. Між ними розгорілася бурхлива сварка. Стоячи на відстані 3 метрів, розчервонілі, вони несамовито верещали одне на одного. «Якщо тобі це не подобається, то хіба ти не знаєш, як усе вирішити?» – кричала Герміона. Її волосся було тепер розпущене, але це аж перекривлене від злості.
«Та невже!» – закричав Рон. «І як же? Наступного разу, коли буде бал, запроси мене до того, як це зробить хтось інший, і не як останній варіант!»
Рон безгучно схопив ротом повітря, наче викинута на берег рибина. А Герміона крутнулася на підборах і помчала до дівочої спальні. Рон обернувся, аби глянути на Гаррі.
«Це...»
– наче вражений громом белькотів він.
«Це доводить лише, що вона геть не вловила суті!»
Гаррі не сказав нічого. Він дуже радів, що вони з Роном знову розмовляють, і тому не хотів з ним ділитися своєю думкою. Але йому чомусь здавалося,
що Герміона набагато краще вловила суть, аніж його друг.